Velkommen til episode 49 av Kryptografen podcast. I dag har vi med oss Hallgeir Kvadsheim. Det jo Norges kjæreste spare- og forbrukerøkonom. Var det riktig, eller hvilken titel det du bruker?
Jo, jeg pleier ikke å bruke det kjæreste først, men det veldig hyggelig at du sier det. Altså, jeg har jo mange, eller... Jeg har mange titler sånn sett, som også mediene setter på meg. En av de ganske vanlige forbrukerøkonom, det jeg egentlig ikke er når jeg får ting som jeg egentlig ikke er. Nå er ikke den beskyttet titel sånn sett, men jeg forbinder jo en forbrukerøkonom i større grad med en som jobber i en bank. Det jo vel der den titlen kom inn, så jeg pleier ikke å titulere meg der, men jeg er selvstendig næringsdrivende, jeg er uavhengig, jeg har ikke noen bindinger til noen banker, forsikringsselskap eller fondsforvaltere. Jeg er programleder i Luksusfellen, det er kanskje det jeg er mest kjent for, og så skriver jeg artikler, gjør podcaster og nettmøter for dine penger, og holder på med foredrag på et startup-selskap, og her er jeg egentlig en litt sånn, ja, sånn sett diversifisert business. Men altså, jeg er ikke knyttet til noen... spesifikke banker eller andre.
Nei, det er jo litt fint egentlig å ha litt sånn stå på nøytral grunn. Så har jeg også her at du har utgitt to bøker, og ja. Ene heter Spar skatt, og den andre Din økonomi. Det er jo fine navn det.
Ja, absolutt, og spesielt den siste tenker jeg kanskje jeg skal børste støv av, eller i alle fall lage en ny versjon av, men da kanskje dere publiserer den selv, fordi at bokmarkedet, og kanskje spesielt for privatøkonomi, er Det er vanskelig kode å knekke, og solgte for så vidt den siste ganske all right. Skatt selv ikke bra, fordi nå er jo folk som vant med å, ja, de er blitt litt passive i forhold til det med å sette seg inn i hva fradrag og så videre du kan få, i hvert fall ikke kjøpe det seg en bok om det, sånn at de vil gjerne heller lese om det på nettet. Så skattebøker har jo ikke solgt noe særlig siden Christian Vennerød lagde en bok på 90-tallet, tror jeg, som solgte veldig bra, men det var den tiden hvor du måtte rett og slett fylle ut absolutt alt på selvangivelsen selv. Det var, jeg vet ikke om du har gjort det, om du er så gammel, men det var harde tider, altså. Ja,
kjenner til det. Og så er det jo aller mest kjent fra Luksusfellen, da, som du har vært på. Hvor mange år har det blitt nå?
Du, vi startet 2008, var det vel? Ja. Så har jeg holdt på da, altså i 12 år, laget 22 sesonger. Det har jo gått non-stop, i hvert fall med opptak, og forsovet også på skjermen i alle disse årene. Faktisk, det eneste oppholdet vi har hatt var nå i vår, hvor av ulike grunner, Nent eller TV3 måtte jo spare, Og så kom koronaen, som gjorde at de utsatte den sesongen til høsten. Men det kommer.
Ja, så veldig bra. Ja, men det er bra. I denne episoden her skal vi snakke litt om svindel, renter, sparing og kryptovaluta. Så ja, jeg forstår at vi bare hopper rett i det. Ja. Hva er de vanligste svindlene du ser der ute? Altså, du har skrevet om det tidligere, men liksom fra et forbrukerperspektiv, hva er de vanligste økonomiske svindlene?
Nå er det jo spesielt da, svindel knyttet til bitcoin og andre kryptovaluta som florerer. De blir mer og mer avanserte. Sikkert flere av dine lyttere som også har bedt seg merke i en for eksempel da en Facebook-annonse som har vært ganske mye brukt, der profilerte personer, Petter Stordal, Olav Thon, Kjelling Røkk også er brukt, Vår Staude. Det er rett og slett blitt laget ganske gode artikler, altså i den forstand at de er troverdige, knyttet til for eksempel Stordalen sin opptreden på Skavlan, hvor han da angivelig følge denne Facebook-annonsen snakke om en type investering som alle burde gjøre, og det fremkommer av denne artikkelen som har Aftenposten sitt vannmerke, at det er da investering i kryptovaluta. Dette er bare tull, ikke sant? Altså, men folk går på den. Jeg kan forstå det også, og der snakker vi jo nok antagelig et litt aldersskille også mellom de som er over og under 60 på akkurat den type svindelen. Men dette foregår å være ganske bredt spekter, men siste året så er det spesielt knyttet til kryptovaluta.
Men ja, er det noe folk kan gjøre for å liksom navigere litt, eller er det noe de bør passe på rundt det da, på en måte? Det er jo sånn, jeg må jo ærlig innrømme at jeg spotter ganske raskt hvorvidt det er en ikke troverdig kilde som står bak, men er det liksom noen sånne små pekepinner som man kan gi til de som liksom på en måte kan være usikre av og til? Er det liksom å klikke seg gjennom og sjekke, sjekke kildene på en annen måte, eller har du noen andre tips?
Det blir jo vanskelig også, for du, selv om du og meg kan spotte dem, så husk det at det er fortsatt slik at det er ganske mange i Norge som går på den klassiske Nigeria-brevsvindelen også. Altså, nå har det jo gått over til mer e-post, men det er fortsatt også sendt via vanlig post, at en advokat eller en tidligere minister i Nigeria sender ut forespørsel om å overføre type 10 millioner dollar til deg, fordi at det er noe, et dødsbo som ikke myndigheten må få tak i. Så du må bare stille kontoen til disposisjon. Så, og den type e-poster blir sendt ut da, ikke sant, rundt baut, og Økokrim er frustrert over at fortsatt så mange går på den. Og disse her da, som jeg nevner, sånn bitcoin-svindlerne, de er mye mer sofistikerte. Men det du kan gjøre selvfølgelig er å sjekke opp foretaket, altså som adressaten aller først, altså Google it, ikke sant? Du kommer ganske langt med det. Da kommer veldig ofte, med mindre dette er helt nystartet, så kommer dette foretaket opp sammen med en sånn scam-artikkel som noen har skrevet. Og så kan du også selvfølgelig også sjekke på Finanstilsynet sin nettside, for der, altså, hvis du hvis du skal altså selge eller foreta investeringsrådgivning i Norge, så kreves i utgangspunktet tillatelse fra Finanstilsynet. Så det er jo uansett en sånn kontrollspørsmål du kan stille de, og hvis de svarer ja eller uansett, så bør du jo faktisk se om de er under denne lista. Den finner du på nettet hos Finanstilsynet. Den er ikke sånn, den ligger ikke sånn, jeg måtte selv liksom en gang jeg skulle undersøke det. Det er ikke helt frem i dagen, men du må gå via menylista på forbrukerinformasjon, og så kommer du dit da. Så det kan du gjøre, altså er dette godkjent av Finanstilsynet. De har jo også en liste over, altså, kall det svindel, eller i alle fall foretak som ikke er godkjent, eller som de har mottatt, bekymringsmeldinger, kan du si om. Så der kan du også se dette. Og så er det, og så må du også se på selve ordlyden. Altså, dess mer som loves av, kan du si, fortjeneste, og spesielt da, og dette er jo viktig, hvis den fortjenesten er, hvis det brukes ord som garantert, altså risikofritt, og så videre, og dette er snakk om, la oss si, over 5%, mange vil jo si at alt over 2-3% som tituleres risikofritt er, beveger seg mot ja, om ikke svindel, så i hvert fall noen som ikke greier på det som prøver seg. Så dette er sånne ord som du bør plukke ned, altså hvis det er garantert avkastning, risikofritt og over i hvert fall 5%, pass på. Be også om å ta sint skriftlig informasjon før du aksepterer noe som helst, og oppgi. Altså, dette er jo, det kan være selvfølgelig tilfelle hvor du får en forspørsel fra din egen bank, eller går inn på Nordnet, eller går inn på Skandiabanken, at du skriver jo din eget bankkontonummer, men du skal jo aldri oppgi ditt eget bankkontonummer, eller noe som helst tilgangsinformasjon til din nettbank, hverken i på en nettside som du da har blitt geleidet til, eller via en e-post. Og husk også at mange av disse nettsidene ser ekstremt profesjonelle ut.
Så litt oppsummering der, så husk å gjøre et enkelt Google-søk, ja. Gå inn på Finanstilsynet og sjekk om selskapet er svartelistet, eller om det er noen advarsler mot det, og bruk litt sunn fornuft i forhold til ordlyd og det vi kaller risikofri rente, fordi lover man en avkastning mellom 5-10%, så vet vi at det er forbundet stor risiko med det. Men da er vi jo faktisk over på neste tema, som er da risikofri renter. Vi lever jo nå i et samfunn der det basically ikke gilder noe som helst å spare penger i banken. Du har boliglån som er veldig, veldig, veldig lave, i hvert fall i historisk kontekst. Men hva ser du som er konsekvensene at renten er null på innskudd? Liksom, hva gjør det noe med måten folk sparer på? Tar man mer risiko? Eller hva er din syn på det?
Ja, det er i hvert fall helt klart en større etterspørsel og større lyst på å ta både risiko, men også du kan si det at sparerenta nå nærmer seg null. Altså jeg ser jo DNB sitt supersparprodukt, det er jo ironisk når det er 0,35%. Altså da er det jo alle høyrentekonti er jo i, sånn, i den konteksten er jo nesten litt latterlig når du ser på navnet, fordi de største bankene tilbyr jo fra gjerne 1% og under, så det burde jo kalt det strengt tatt noe annet. Men det at den kryper ned mot null nå gjør jo også folk mer observange på at det finnes gode alternative produkter der ute, fondsprodukter, enkeltaksjer, som de ikke før har tenkt så mye på. Altså, dette er jo både en pull og en push, og gjør jo at folk blir, altså generelt da, Ola Nordmann og Kari Nordmann sparer jo alt for lite i aksjefond spesielt, og litt for mye i eiendom sånn sett, så dette er jo, synes jeg da, en god døråpner for et videre investeringsunivers, takket være da, kan du si, at det er noe en gang så galt at sparerenta er nesten ned på null. Så jeg får jo veldig mye forespørsler på akkurat dette. Litt overraskende mye, fordi du kan si nå, når vi har hatt denne koronakrisen, så skulle jeg jo tro at jeg fikk mest forespørsel på folk som har permittert, som lurer på hvor lenge det skal gå til de får neste utbetaling fra NAV og så videre, men får mye mer på folk som lurer på hvor i alle dager de skal sette av pengene sine nå, fordi at nå er renta lav, og de sparer opp en del ganske løpet av våren.
Ja. Men hvor mye, for at dette skal endre seg da, for at folk skal spare mer i bank, hvor mye må renten gå opp, tror du? Da driver vi jo litt spekulativ prat her selvfølgelig da, men liksom, hva tror du innslagspunktet er for at folk allokerer og faktisk setter det på sparekonto? Er det på liksom 2%, 4%, eller liksom, hva skal til for at det endrer seg?
Nå tror jeg det er en viss, oppmerksomhet rundt dette med en type bufferkonto, altså at du skal sette noe på sparing som skal stå for uforutsette utgifter. Det er blitt mye mer vanlig nå i den bevisstheten hos folk. Og der er jo ikke sparerenta så viktig sånn sett for de som setter av. Det er det mer formålet som er det viktigste, at det skal stå en eller to månedslønninger på en slik konto. Hvis den skal være attraktiv som langsiktig sparing, altså 5 til 10 år, så tror jeg jo når du må opp i de 2-4% som du sier, selv om det er jo hele tiden egentlig, altså det er jo mer avkastninger du ser mest på da i forhold til aksjefond og enkeltaksjer, og får med en da, skulle vi få en æra igjen med 4% renta eller 5% renta på sparekonto, så er jo også sannsynligvis inflasjon også i et annet segment, og ikke minst norsk økonomi går mye bedre enn det gjør nå.
Ja. Men hvis vi går litt sånn personlig, hvordan sparer du, holdt jeg på å si, og din familie, eller hvordan er det du allokerer sparingen sånn praktisk sett?
Det går i aksjefond, og det går i eiendom, altså i den forstand at ja, vi har hus i Oslo, det var i for seg dyrt, altså vi var heldige å komme inn ganske tidlig, og 10 år gammelt hus, men dyrt å kjøpe, har pustet opp en god del, der har det gått mye penger, så har vi kjøpt, vi er så heldige altså har hytter på sjøen, hytter på fjeller. Fjeller er jo en forholdsvis det er ikke akkurat jacuzzi på den, for å si det sånn. Det er en ganske fin og lav standard hytta, men det er jo gått en del penger på akkurat det, så hovedfokuset fort ellers da er jo å spare i aksjefond, rett og slett. Jeg prøvde meg enkelt aksjer da jeg var yngre, og jeg har sett at jeg klarer ikke å slå den avkastningen som jeg kan få på bredt globale indeksfond.
Ja. Ikke sant. Så, men folk med barn da, jeg har jo barn selv, og det er jo sånn man får litt penger, de får penger til bursdager og jul og så videre, liksom det blir jo en liten sparekonto, liksom gjør man noe ut av det, eller jeg var jo så freidig at jeg fikk lov å kjøpe litt grann bitcoin for min tre år gamle sønn, bare for det skal stå der til han er 18, men liksom hva er dine råd rundt akkurat det, med barnas penger når de er små?
Jevn sparing er kluet der, tror jeg. Hvis du ser på de som lykkes best, er kanskje de som setter av jevnt, altså knytter dette opp mot for eksempel barnetrygden. Sånn har ikke vi gjort det, og det finnes jo ikke en fasit på hva som er riktig. Vi har i større grad spart litt sånn i større kanskje klumper da, men det kommer delvis også av at jeg førte en del fondspenger til mine barn for en del år siden i forbindelse med at innføring av det såkalte kontinuitetsprinsippet i arveloven. Det vil si at du overtar den gevinsten som allerede arvelater, som det heter, har på sin hånd. Og det vil si at du må også betale for gevinsten når du da som barn selger. Og i det det ble innført, så var det mulig å overføre fond over på barna, der de fikk en ny inngangsverdi lik den var på overføringstidspunktet og ikke når fondet ble ført. Derfor så har de jo fått overført en del fond. Ellers ville vi nok også ha gjort masse en jevnere sparing, altså på per måned. Men generelt da, når det gjelder spareform, så vil jeg jo absolutt anbefale folk å sette de i aksjefond, for barnesparing er jo forbundet ofte med langt over 5 års tidshorisont, så da får du jo glede av rentesretteffekter på aksjefond.
Men litt sånn rent praktisk da, vi har jo ikke gjort det enda, men setter man opp egne kontor i barnas navn, eller sparer man på sin egen sånn når man er veldig, veldig små? Vi har liksom ikke utforsket akkurat det enda, sånn å opprette det i hans navn, men går det an hvis man er 5 år for eksempel?
Ja, det går an.
Og eier aksjefond?
Ja, okay. Det gjør det, og altså, det blir jo lignende som vi har på det blir lignende og så videre på foreldrene. Men jeg anbefaler jo som regel å sette det på ditt eget navn, altså foreldrenes navn, og spare der primært. Altså, før så var jo arveavgiften en stor fordel da, når det gjaldt, eller jeg mener, å sette det i barnas navn, var for mange motivert av arveavgiften, altså at en jevn sparing så en ikke på som noe som kunne bli utlignet arveavgift på. Det var ikke helt riktig da, men det er noe så, men i alle fall arveavgiften var grunnen til at mange satte dette på barnas navn. Nå er jo den borte, sånn at dermed faller på mange måter et av de beste argumentene for å sette sparing på barnas navn, så det lureste som regel er å sette det på foreldrenes navn, blant annet fordi at du da unngår når de da skal studere, og hvis tanken er at de ikke skal få pengene før de er ferdige å studere, så unngår du at de får for eksempel stipendkutt fra lånekassen. I tillegg unngår du da selvfølgelig også at de, hvis de får disposisjonsrett, altså hvis det er deira, hvis jeg setter sitt deira navn, så kan de jo selvfølgelig bruke dette til i for seg til både russebuss og janapaferie når de er bikk 18, og det er ikke sikkert du ønsker det heller.
Og så kan det jo komme endringer i loven der også når det gjelder arveavgift. Det er jo stortingsvalget neste år, er det ikke det? Så jeg hadde jo en liten sånn teori om at mange kom til å rydde opp litt, hvis man kan kalle det i år da. Sånn at man slipper å gå inn i endringene neste år kanskje.
Stemmer det, men det blir ikke gjort, som regel blir ikke disse innføringene gjort med tilbakevirkende kraft, eller datum blir ikke satt til når statsbudsjettet legges frem. Du får mulighet til å område deg litt før dette trekkes, før dette trer i kraft. Men bank i bordet, du vet jo aldri.
Nei, og det har vi jo sett tidligere med innføring av utbytteskatt for, sånn der de satte det frem i tid.
Stemmer det.
Og sånn at alle fikk liksom reallokert da. Ja, men det er bra. Så er vi over på vårt favoritttema, som er kryptovaluta og bitcoin selvfølgelig. Bare begynne litt sånn generelt. Hvem mener du kryptovaluta er egnet for da? Hvis vi bare sånn, hvem er det som på en måte bør eller kan involvere seg i det? Er det alle, eller er det?
Ja, det er ikke meg i hvert fall i så stor grad. Jeg har ikke, altså, jeg er jo litt Warren Buffett-sk i mine, hvis jeg selv kjøper, og dette er litt, altså vi, ja, der går vi et steg til siden da, så ser jo litt på, oppsummerer på mange måter både barnesparing og fondsparing og aksjefond. Det er litt feil når jeg sa at jeg ikke lenger investerer i enkeltaksjer, for jeg gjør det med en liten konto sammen med min mellomste sønn, for han var interessert i dette. Han er 15 år. Det vi gjorde da, sette opp en konto i Nordnet, bare med noen ganske få tusenlapp, og så kjøper vi aksjer som vi har trua på. Det er jo amerikanske aksjer, fordi han synes det er litt mer gøy da, fordi at han er et litt mer eierforhold. Du vet, merkevare er jo mye mer kjent i fra...
Ja, det er Tesla, ja, Apple og sånn. Sånn. Ja,
Så nå er jeg med Netflix, så tror jeg det er EA, Electronic Arts, er ikke det? De som lager FIFA blant annet. Så går vi på det vi vet og det vi kjenner til, og hvordan vi skjønner hvordan Netflix, altså prøver i hvert fall å skjønne hvordan Netflix skal tjene pengene sine på. Mitt problem er at jeg ikke skjønner blokkjedeteknologi nok, eller skjønner heller ikke kryptovaluta nok til hverken å si noe vettugt om det eller investere vettugt for min egen del, utøve selvfølgelig at jeg følger med mange markeder og kan se mange sånne markedsmekanismer som skjer både i dette markedet, som også har skjedd i andre markeder som har utviklet seg litt, over litt lengre tid. Så for personlig så har jeg jo nå, hva jeg sjekker, har for $85 i bitcoin, for jeg fikk en fraksjon av en bruker på Twitter, krypto... kryptovalutainvestor på Twitter, som har mye gode følger godt med på markedet, så han var så snill at han ga meg bitcoin for, og da på den tiden tror jeg $30, så jeg har jo hatt en ganske fin verdistigning av de da.
85, ja, men de prøver liksom på en måte bitcoin å sånn slå seg opp som en egen sånn aktiva klasse da, så hvis man ser på det i en sånn diversifiseringsøye med da, så det å allokere liksom, nå var det jo han Paul Tudor Jones da, en av de mest kjente hedgefondforvalterne som sier at han hadde opp til 2% av sin formue i bitcoin nå, og mente det var liksom passende størrelse for de fleste andre da, at man må liksom begynne å involvere seg på et eller annet tidspunkt da.
Ja.
Men hva, ok, du sier at du ikke er så kjent med blockchain, men ser du at det brer seg om, ser du også en fremtid i norsk finans på dette? Tror du liksom bankene kommer til å involvere seg i det når det blir stort nok?
Ja. Helt klart. Ja, på hele fjøla. Ja. Jeg er ikke i tvil om det. Ja. Det er helt opplagt, så det er som kryptovaluta da, eller la oss si bitcoin, det er jo, prøver jo å være hva skal vi si, esperanto, altså det er som esperanto, altså språket for alle verdens befolkning, det klarte jo aldri esperanto på noen som helst måte. Bitcoin eller kryptovaluta kan bli det, men ikke tror jeg ikke liksom ta bort alle de andre valutaene, men bli et veldig godt supplement for både overføringer og kjøp over landegrenser. Helt sånn opplagt. Altså, nå bodde jeg jo i Skottland siste halvåret, i forbindelse med kona mi og familien flyttet opp til, for hun skal jobbe der, og der du møter jo hele tiden det der byråkratiet knyttet til valutaoverføringer, og det blir jo mindre og mindre av det heldigvis. Jeg brukte jo sånn Revolut-konto-kort i den forbindelse, og plutselig opererer som nærmest en valutamigler selv, altså jeg får ingen valuta, jeg får jo ingen transaksjonsgebyr, jeg får ikke noen valutapåslag, jeg handler jo til interbankmarkedet, hvis det handler i hvert fall på dagtid og før penger. Det er jo kanskje sånn sett den største konkurrenten til, eller ikke største og største, men bruksområdet, så er jo det en konkurrent til, kan du si, kryptovaluta, for at hvis det andre aktører kommer med lignende løsninger, altså som løser transaksjons- og kostnadselementer, sånn som nettopp Bitcoin gjør, så kan det bli en konkurrent på sikt. Men jeg er uoppvist om at det kommer for å bli.
Ja, for det er jo fortsatt veldig gammeldags det banksystemet, og skal det sies da til deres forsvar at det er jo vanskelig å endre det, fordi du har jo da et intrikat system med alle verdens banker, ikke sant? Så du kan ikke gjøre det over natten, for alle må jo være enige om en felles standard, og det betyr jo at man faktisk da blir enige, og de største bankene ønsker jo da å eie ofte den veien de foreslår, ikke sant? Sånn at det er jo vanskelig for de å gå inn, ikke sant? Så vi ser jo det at på vår del, at det største bruksområdet er jo igjen over landegrensene, der man går da for eksempel norske kroner over til Bitcoin over Lightning, og så går man til yen, altså sender til Japan, og veksler til yen på under et sekund, på en måte, med lave kostnader, som man gjør liksom, og det fungerer, og det er sånn folk bruker det, tror jeg da. Mm. Ok, men hvordan var liksom ditt første møte med det? Hvordan ble du interessert for dette? Var det sånn, leste du avisen og liksom ble interessert, eller har du gjort litt research?
Jeg har lest meg en del opp på det, men... Selve liksom møte med markedsplassen var jo faktisk de, altså jeg fikk jo første fraksjon av Bitcoin da i begynnelsen av 2019, og det var på tide, alt det på å si, jeg burde gjort den leksa før, rett og slett godt inn, for det er det jeg er jo stor fan av å se på hvordan markedsplasser fungerer, enten det er, og derfor har jeg jo også konti, altså fondskonti i flere banker, for å se hvordan banker, fondsforvaltere liksom håndtere meg som kunde, sånn at jeg da skal også kunne si noe vettugt ut til mine lesere og mine brukere om hvordan det er å eie eller kjøpe fond eller aksjer. Så det, det var nyttig å komme inn i den verdenen og få en konto dit, og det var jo, når det gikk via, jeg hadde det vel via Coinbase, tror jeg, eller har det via Coinbase, og det var jo en type, hva skal du si, en markedsplass som var virket mye mer solid enn kanskje en fordommene til som mange måtte ha mot kryptovaluta er. Så har vi også brukt, vi har hatt han Torbjørn, blant annet som gjest i podcasten vår Pengerådet for halvannen til to år siden og snakket om dette og brukt det som en tema. Og det er jo sånn generelt, ikke sånn, Rikard, du trenger jo ikke altså jeg trenger jo ikke vite hvordan min bil, hva som skal til for at min bil går fremover. Jeg kan sette meg inn i det, men jeg trenger jo ikke heller vite nødvendigvis, eller kunne klare å skrive vettugt om hvordan blokkjedeteknologi faktisk fungerer for å ha trua på det. Jeg ser bare etterspørselen, jeg ser bare hvordan det er dekket et opplagt behov, som gjør at jeg er sikker på at bitcoin eller kryptovaluta har en fremtid.
Så kan vi være så kan vi være enige om at konkurranselementet, at det kom en, på en måte en fra vingen, da, en utfordrer, gjør jo at det eksisterende finanssystemet må skjerpe seg betraktelig. Altså, de fikk Absolutt. Jo på en måte litt... De må gjøre noe, rett og slett, både på brukergrensesnitt og på priser da, og avgifter for å liksom helt tatt være relevante. Så det er jo bra for forbrukeren, kanskje, til syvende og siste, uansett hva det, som vinner. Da.
Ja, og det som han, ikke sant, forholdt han sier, stipulerer 1-2% liksom av din finansielle formue i bitcoin, eller i kryptovaluta, det høres ikke galt ut i det hele tatt. Problemet nå kanskje det er at enten har folk null, eller så har alt for mange 70-80%, sant? Så det er enten eller, enten går du all in i dette markedet, eller så holder du det langt borte, så jeg hadde håpet at langt flere skulle kjøpe litt, og ikke at en liten del skulle kjøpe kanskje alt for mye, hvis du skjønner. Det tror jeg også er viktig for at dette skal bli bokstavelig talt og gangbar valuta.
Ja. Og fine år, nå går det mot slutten her. Vi må jo ha litt sånn egen reklame her, holdt opp. Hvor kan folk følge deg og nå deg? Du driver en podcast som heter Pengerådet, som utgis av dine penger. Så den kan man logge på. Hvor treffer man deg på sosiale medier eller kontaktinformasjon?
Du, jeg er nok mest hyppig på Twitter, men så bør folk også følge meg på pengeverkstedet.no. Det er mitt eget nettsted og blogg som jeg startet i april, som har en del gode verktøy for å orientere seg, både med lån, bankkonti, fond. Jeg har lagt ut noen videoer der som jeg har gjort tidligere. Folk kan stille spørsmål. Dette var egentlig til utgangspunktet, bare for en litt avansert hjemmeside, for at jeg skal kunne ha en plattform uavhengig av hvem jeg jobber sammen med, og nå er jo det er blitt litt større enn som så der er det er der folk kan treffe meg i det vanlige, utover selvfølgelig samarbeid jeg har med dine penger gjennom for eksempel Pengerådet podcasten.
Veldig, veldig bra. Tusen takk for at du stilte og ga oss tiden din, Hallgeir. Det var veldig, veldig bra.
Bare hyggelig. Så, kjekt å være
her. Tusen hjertelig takk.
Takk.